Azatlıq Radiosu söyləyir. Bugün 12 avqust, Pəncişənbə. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıqda... Курский суасты күймәсенең батуына 10 ел тулды. Күзен үтәшәк җан исәпкә әзерлек эшләре барганда аның кагыйдәләре дә үзгәрә. Башкортстанда мал азыгы җитмәү сәбәпле малларны арзан хакка күпләп чит төбәкләргә саталар. Суфишылык белгеше Ибраһим Гамарт белән әңгәмә. Тапшыруны соңгы хәбәрләрдән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, мәтле тыңлаучылар, бүгенге яныклар белән сезне мәтин карышмастан таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русияда урман янгыннарының нурланыш алган алаңга җәелү куркынычы арта. АКШ Ирактагы хәрби чараларын август ахырында туктатырга әзерләнә. Пакистанда ташкыннар яңадан кабатланырга мөмкин. Татарстан, Беларустан авыл хуҗалыгы товарларын алмакчы. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Татарстан, Беларустан авыл хуҗалыгы товарларын алу белән кызыксына. Бу хакта Татарстан президенты Рустам Миниханов Беларус Республикасы премьер-министры Сергей Сидорский белән очрашу вакытында әйтте. Бүген Татарстан президенты Рустам Миниханов бер көнлек эш сәфәре белән Беларус башкаласы Минскка килгән иде. Миниханов Сергей Сидорский белән сөйләшүләрдән тыш ил президенты Александр Лукашенко белән дә очрашты. Ә беренче чиратта Татарстан президенты җиңү һәйкәленә чәчәк Eklar kuyda. Пакистанда һава торышы белгечләре илдә ташкыннарның кабатлана алачагы турында кисәтә. Метеорология идарәсе Пакистан тарихиндә иң зур фаҗига су ташу куркынычының әле бетмәвен белдерде. Киләсе 10 көндә Пенджаб вилаяты тирәсендә су яна күтәрелергә мөмкин. Беренче ташкын тәсирендә 14 миллион кеше зыян күргән, 1600 кеше һәлак булган иде. Бу мопаст Пакистанга ярдәм өчен халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, табигый афәттән зыян күргәннәр өчен 460 миллион доллар җибәрүне сорады. АКШ Иракта алып барган хәрби чараларын бу ай ахырында тәмамларга җыена. Биредә хәрбиләр исә 2011 елда чыгарыла ала. Бу хакта АКШ президенты Барак Обама белдерде. 11 августта АКШ президенты Обама, дәүләт секретары Хиллари Клинтон, саклану министры Роберт Гейтс һәм иминлек киңәшчесе Джеймс Джонс белән видеоконференция аша Ирактагы хәрби башлык Рей Одиоро белән хәрби чараларны туктату турында киңәшләште. Ирак җирле хәрби рәсми ясаган чыгышында Иракта милли иминлекне саклап калу өчен әле алдагы 10 елдагы елга АКШның ярдәменә ихтияҗ булачагын белдерде. Ул Ирак хәрбиләренең 2020 елда гына илне үзе саклар дәрәҗәгә җитә алачагын фаразлый. Русияда урман янгыннары Чернобыль фаҗигасы вакытында нурланыш алган аланнарга таралу куркынычы арта. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бу атна Брянск вилаятендә 6 янгын очрагы булып алуын белдерә. Министрлыкның матбугат хезмәтенә биргән мәгълүматтә әлеге төбәктә радиациянең артуы сизелмәгән. Брянск Чернобыль фаҗигасы булган Украина белән чиктәш төбәк. Мәскәүдә исә гадәттән тыш җылылык бераз басыла бара. Газпромның Мәскәүдәге үзәге тирәсендә булган шартлауда җаваплылыкны чешен сугышы Доку Умәров үз өстенә алды. Умәров Кавказ-центр.com сайты аша тараткан белдерүендә 3 көн элек булган шартлауның үзләре тарафыннан оештырылуын әйтте. Умаров чыгышында Газпром тирәсендәге шартлау Кремльнең чечен сугышчыларын җиңү умтылышының уңышсыз булуын күрсәтү максатында оештырылуын әйтте. 9 августта Мәскәүдә булган шартлауда зыян күрүче булмаган иде. Акыш Иранга каршы башка юлларга мөрәҗәгать итәр алдыннан кертелгән санкцияләрнең нәтиҗәсен күтәргә тели. Акыш президентының дәүләт иминлеге мәсьәләсе буенча вәкиле Джеймс Джонс CNN TV каналына биргән әңгәмәсендә Вашингтонның атом программасы тырышлыгыннан ваз кичерү өчен Иранга булган басымнарын әле дәвам итәчәген әйтте. Ягъни хәрби чаралар күрүрешен әлегә иртә. Джеймс санкцияләрнең тәэсиреннән инде әкренләп күрелә башлавын, Иранның көтелгәнчә атом программын тизәйтмәвен белдерде. Румыния президенты Траян Бесуско Иран белән булачак ихтимал бер сугыш вакытында Руманияның НАТО һәм Израиль янында торашагын әйтте. Румыния президенты моңа өстәп, арадагы низакның башта дипломатия һәм санкциялар аша шешелә алачагына өметләнүен әйтә. Бәсүске рәсми сәфәр белән Руманияга килгән Израиль президенты Шимон Перес белән бергә матбугат чаралары алдында ясаган чыгышында бу моңа иминлек шурасы тарафыннан кертелгән санкцияләрнең АКШ хәрбиләренә зират казу өчен түгел, ә низакка шын шешелеш табырга итәргеш булу теләвен әйтте. Иранның Фарс агентлыгы кичә Иран шүлендә казылган чокырлар төшерелгән видео тараткан иде. Агентлык американ хәрбиләренә дип казылган чокырлар Иранның американның ихтимал һөҗүменә әзерләнүен күрсәтә дип хәбәр итте. Румыния президенты белән очрашкан Перес коммунист режимы вакытында Румыниядагы 400 мең яһудның Израильгә күчерелүенә булышкан өчен Румынияга рәхмәтен белдерде. Израиль Төркия белән булган низактан соң хәрби күнегүләрне Румыния белән бергә алып барырга карар кылды. Соңгы күнегүдә 6 Израиль хәрби Руманияда буралак казасында халак булды. Перес иртәгә үлгәннәрне искә алу уңайыннан синагогта булачак мәрәсимгә катнашачак. Хәрби чаралар вакытында гади халыкның зыян күрүенә каршылык белдергән афган халкы Вардак вилаетендә протест чараларын уздырды. Протестларны кабындырган вакыйга шитил хәрбиләренең 3 гынасыз авыл кешесен үтерүе хәбәр булды. 300ләп кеше райондагы зур юлны туктатып, Америкага каршы шигарьләр кычкырды. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Күзен үтәчәк җан исәпкә әзерлек эшләре барганда аның кагыйдәләре дә үзгәрә. Сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Татарстан җитәкчелеген булдыра алмауда гаепли. Бу һәм башка темаларга без Курский суасты көймәсенең батуына 10 ел тулганда Русиядәге хәлләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Курский суасты көймәсенең батуына 10 ел тулды. 12 августта Баренц диңгезендә баткан көймәдәге 118 диңгезченең барысы да үлде. Әмма бу хәл күрәсен хакимияткә әллә ни тәсир итмәде. Русиядә әлдән-әле техноген казалар кабатлана тора. Шуның иң соңгысы Саян Шушен су электростанциясендә булган шартлау. Белгечләр исә совет заманында төзелгән инфраструктураның шактый искергән булуын һәм киләчәктә мондый казалар кабатланырга мөмкинлеген искәртә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Моннан нәкъ 10 ел элек Курск суасты көймәсенең бату хәбәре Русияны гына түгел, хәтта бөтен дөньяны тетрәндерде. Әлбәттә, баштарак хәрби диңгез флоты җитәкчелеге андагы кешеләр исән һәм аларны коткарачакбыз дисә дә, 118 диңгезченең барысы да үлде. Андагы диңгезчеләрнең исән булуы турында хәбәр дөрес иде ансы, чөнки соңрак Дмитрий Колесников дигән диңгезченең кесәсеннән әле шартлаудан соң да аларның 2 тәүлек буе исән булулары турында хат таптылар. Анда исә бу хатны кем дә булса укыр дип өметләнә без диелгән иде. Шулай ук ул бу хатка Курск суасты көймәсенең 9-нчы бүлегендә булган барлык диңгезчеләрнең исемен теркәгән иде. 12 август көнне баткан кимә 2-нче көнне эзләү нәтиҗәсендә диңгездә 108 метр тирәнлектә табыла. Хәрби флот идарәсе баштара Курск белән радио элемтә тотылуын әйтсә дә, бу расланмый. Соңрак бары кимәдәгеләрнең аннан шакуларын гына әйттеләр. Тагын 2 көннән коткару эшләре башлануы игълан ителде, әмма давыл сәбәпле бу эштә тукталып калды. Бары тагын 6 көннән соң Норвегия суасты йөзүчеләре кимәне аша һәм барлык диңгезчеләрнең үлеме турында хәбәр итә. Су төбендә йомылып калган Арбаннар коткарыгыз дип шаңсуга хакимиятләр мондый каза белән эш итәргә әзер түгел. Вакыт уза, исән кешеләрне табу өметләре кими бара диле ул чакта. Диңгезчеләрнең якыннары шактый күп вакыт узу сәбәпле әлеге хәлне китсә дә, күңелләрендә бәлки исәннәрдер дигән өмет чаткысы яшәде. 118 диңгезченең үлеме турындагы рәсми игъланнан соң 2-нче көнне Владимир Путин Североморскида кимәдә булганнарның туганнары белән очрашты. Һәм нәкъ шул вакытта Россия телевидениесе диңгезчеләрнең яшәгән бистә күрсәтте. Ондагы хәерчелек ташландык хәлдәге биналар күпләрне гаҗәпкә калдырды. Кисәсендә хат табылган диңгезче Дмитрий Колесниковның атасы отставкадагы беренче дәрәҗәдәге капитан Роман әйтүенчә, әлеге технаген каза беренче чиратта Русиядәге баш баштаклык хәрби диңгез флотының тиешле дәрәҗәдә финансланмау сәбәпле килеп чыккан. Известия газетасына биргән әңгәмәдә ул Саян Шушин су электр станциясендәге шартлау да шуның мисалы булуын әйтә. Авыр техниканы тиешле дәрәҗәдә тоту өчен чыгымнар кирәк. Алар юк, җиһазлар искерә һәм яңартылмый. Әгәр тиешле акчаның 20%-ка якынына бүленә икән һәм ул стратегик кешеләргә киткәндә нәрсә китәргә була? Стратегик кешеләрнең дә ярым аш яшәгән исәпкә алганда башкалар турында инде сүз дә әйтеп булмый, ди Колесников. Бүген Русиядә әлдә совет заманыннан калган инфраструктура кулланыла һәм нәкъ шуның ярдәмендә Русия икътисади үсешкә ирешә алды. Чынлыкта 1980 елдан 2005 елга кадәр бу өлкәгә зур акчалар бөтенләй кертелмәде. Ел саен Русия чит илгә шактый күләмдә газ, нефть сатса да, сәнәгать шул иске килеш кала бирә. Һәм техниканың искерә баруы инде үзен ел саен ныграк сиздерә. Курсктан тыш 2003 елны Баренц диңгезендә К-159 суасты кимәсе батып 9 кеше үлгән иде. Берсен ул чакта коткарып калдылар. Шулай ук 2005 елны Танакианда ятмәгә чырналган Русияның кеше суасты кимәсендә Британия командасы ярдәм итеп кенә 7 кеше исән калды. Петербурдагы суасты кимәләре клубы җитәкчесе Игорь Курдин әйтүенчә, Курстагы хәлдән соң бүлкәдә үзгәрешләр булган булуын.
Конечно, во флоте за 10 лет многое изменилось.
10 елда зур үзгәрешләр булды. Һәр вакыттагыча нәрсәдер яхшы якка үзгәрде, нәрсәдер искечә калды. Әлбәттә, һәрбер каза, бигрәк тә Курск кебек 118 диңгезче үлеменә китергән бәләдән соң хәрби диңгез флоты нигездән үзгәргә тиеш иде. Булдымы соң бу? Мин алай дип санамыйм, ди Курдин.
Кардинальным изменением военно-морского флота. Произошло ли это? Я так не думаю.
Шыннан да сәнәгатьнең түбән сыйфаты күптән түгел Саян Шушин су электр станциясе шартлавында ачык чагылды. Әлеге электр станция турбиналарының унысын инде 1978-85 елларда ук алган булган. Шулай итеп, иске җиһазлар сәбәпле Русиядә мондый казалар кабатланмас дип беркем ышандыра алмый. Роман Колесников әйтүенчә, әлегрәк тә мондый казалар булган, әмма алар яшерелгән. Шуңа ул курс хәле хакимиятны нәрсәгәдер иретте дип саный. Әлбәттә, курс нигезендә ачылган җинаять эше инде 2005 елны ук ябылды. Шуннан соң алар Страсбург мәхкәмәсенә шикаять итәргә була, ди Игорь Курдин.
Мы обратились к известному адвокату Борису Кузнецову. Он, представляя интересы 55 семей погибших подводников, прошел всю цепочку.
Без танылган адвокат Борис Кузнецовка мөрәҗәгать иттек. Ул 55 гаилә мәнфәгатьләрен яклап барлык юридик юлларны узды. Һәм бу барысы да Русия мәхкәмәсендә кире кагылгач, ул үлгән диңгезченең бер туганы исеменнән Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Эшне кабул иттеләр. Нәкъ бер ел элек мәхкәмә шикаятьнең нигезле булуын әйтеп, инде тыңлаулар узачагын белдерде. Әмма бу турда үлгән диңгезченең туганына хәбәр ителгәч, ул шикаятьне кире алды. Моның сәбәбе мин дә адвокат Кузнецов та белмәдем. Бу хакта аны үзеннән сорау әдәпсезлек дип саныйм, ди Курдин.
Мне неизвестны, не знает их адвокат Кузнецов. Спрашивать этого человека я лично считаю неэтичным, ну вот отозвал.
Курск кимәсе батуның 10 еллыгын искә алып, бүген Русия диңгез флотында матәм чаралар узды. Барлык карапларда байраклар чырылды. Петербурда үлгән диңгезчеләр рухына дога кылынды. Ә Серафима хәрби зиратында аларның каберлекләренә чәчәкләр куелды. Матәм чаралары Курскидә һәм су асты кимәсе соңгы юлга киткән Мурманскийның Видяево бистәсендә дә узды.
10 ел элек булган Курск кимәсе казасы һәм бүгенге Русия турында Ландыш Харасов сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Модернизация, реформалау бүнгі Русияда шоқты еш яңғыр итырған сөзлер. Көптен түгіл жәмәғатшілікке тәқдим етілген Русия милициясын реформалау қануынын ішкі ішілер министрлігі өзі әзірледі. Күзетушілер фикірін шәйсе, елдегі саяси системіні тулайым түзетмей тұрып, ішкі ішілер министрлігін өзгертіп құру мүмкін болмаяшақ. Ілікі милиция қызметкері Борис Иванов, Русия елдан ел күшіе барған жандарын дәулетіне әйлене бара деп есепли. Оның фикірлері білен Саша Долгов таныштыра.
Русия президенті Дмитрий Медведев ішкі ішілер министрлігінде реформалар өткеру турындағы яңа қанун үлгісін тәқдим етті, хәм милиция орнына полиция құруны яқлап шықты. Бұ фикірні көпілер есім алыштырудан ғына жесім өзгермес шул деп қаршы алды. Білгішілер милиция атамасын полицияға алыштырудан ғына оның ішкі системасы өзгермес деп саны. Мәскәудегі Карнеги өзегі эксперті Мария Липман сөздерінше, ішкі ішілер министрлігі системасын жеміріп бола, әмі оны өзгерту мүмкін іш түгіл. Липман министрліктағы кризис ол елдегі бір саяси системаның кризисі нәтижесі дей. Советлар бірлігінен айрылып шыққан көп елдерде милиция қазір полиция деп атала. Әмі анда тәртіп сақлау күшлері полиция деп аталғанға көрегіне яқшы шлеми. Шынки аларда полицияның халыққа хисап тұту ғадәті бар. Русияда анды әйбір юқ дей Мария Липман. Милиция хизмәте эшен яхшы белгән элекке милиция хизмәткәре Борис Иванов та милициянең исемен алыштырып торуның мәгънәсе юк дип саный. Беренче чиратта милициянең эшке системасын, ягъни эшләү тәртибенә үзгәрешләр кертергә кирәк ди ул.
Мен уйлыйм, аның исемен генә алыштырып, исемен алыштырып булмый. Анда качественный үзгәрешләр кертергә кирәк әлбәттә. Ә бу полиция дигән сүзнең бөтен мәгънәсе политикага бәйләнгән. Политика бәйләнгән и ул политика суйына бүгенгендәге түрәләрнең властьның бөтен эшләгән эшләрен шушы полиция яклап баручы буларак күрәм мин аны.
Әмма соңгы елларда Русиядәге милиция үзен беренче чиратта нәкъ менә хакимиятне һәм югарыда утырган түрәләрне яклаучы хезмәт итеп күрсәтте. Гәрчә ул полиция дип аталмаса да. Тулы милиция академиясен тамамлаган Қазан шәһәре районнары ішкі ішілер идарәләрендә эшләгән Борис Ивановка милиция хезмәткәре булып совет чорында да, хәзерге хакимият вакытында да эшләргә туры килә. Әмма соңгы елларда Русияның жандарм дәүләтенә әйләнеп баруын ачык күрә ул.
Шуңа табарак бара да, ул шуңа табарак бара. Әйтик, без булганда күрәбез, ОМОНның действиясен, СОБРның действиясен күрәбез. Ничек разгоняет урамдагы демонстрацияларны. Аның әйтик, законлы яктан, хокук ягыннан чишелеше юк, ә урамда кеше кыйнау бар, например. Менә мин лично участвовал в ликвидации массовых беспорядков. Но анда берәүгә дә, анда, конечно, ызгышталаш булган чакта сугыш булмыйча түгел инде. Но придерживались каких-то норм, кешеләрне кыйнамыйлар иде. Бездә дә бар иде, дубинкалар да, башкасы да бар иде. Бездә өйрәтәләр именно с точки зрения хокук ягыннан дөрес булырга, һәр вакытта да милиция дөрес булырга тиеш. Ә бүгенге көндә күрәбез аларның телевизордан күрсәтәләр, радиодан сөйлиләр, газетада бастыралар, аларның рәсемнәрендә күрсәтәләр, анда дубинкаларның ничек уңга суңга селкенгәннәре дә күренеп тора. Аның кайсы кешенең кай җиренә дә теләп түгел, әле бик теге жизненно важный органнарга сугалар.
Диде элекке милиция хезмәткәре Борис Иванов. Карнеги үзәге белгеше Мария Липман ішкі ішілер министрлігінде реформалар өткәру турындағы қанун үлгісінің шулық министрлігінің өзінде әзірленуіне аптырап қарай. Эксперт милицияны Русиядағы дәулет системасы белән чагыштыра. Анда да Путин президент булып торган елларда түрәләр бар дәүләт хакимиятен булдыра алганча үз кулларына алды. Бизнеслар кулга ияләштерелде, ирекле медиа юк ителде. Түрәләр үз вәкаләтләрен кимитә торган реформалар ясамаячак бит инде, аңлашыла. Милиция белән дә шул ук хәл ди Липман. Биредә гомумән бөтен дәүләт системасын үзгәртү сорала. Элекке милиция хезмәткәре Борис Иванов фикеренчә, шәрек җәмгыятьтә системаны тиз генә үзгәртеп булмый.
Ә бүген көндәге коррупционный системада үзеңне үзең үзгәртү мөмкин түгел саныйм мин. Аны каяндыр читтән башка органнар күзәтү астында үзгәртергә тиеш. Но монда милициядәге коррупция гына түгелдер, монда коррупция турында сөйләшкән чакта аны Оман хокук органдары менен тулушу менен бирге сүйлөшөргө, ушунда алганда судебный системада кирге тийиш, анда следствий прокуратурада кирге тийиш, анда ошол эле милицияда кирге тийиш, аны айрым бир милицияны гана карау мүмкүн түгөл, бул дурус да болмойт, милицияны гана карау. Агарда өзгөртүп куруулар бара экен инде, хокук турунда сөз алып барабыз, улайбы? Мында бир милицияны гана өзгөртүргө түгөл, ушул судебный системада өзгөртүргө керек, ушул прокуратураны да өзгөртүргө керек. Мында бит коррупция бол бир милицияда гана түгөл. Коррупция тулландырып алган убакытта да бүтүн системада көбүрөөк бул система в органах власти. А органами власти у нас является наши уже перечисленные органы. Ушул судебная система, ушул прокуратура, закон чыгара турган органдар, ушул айтек Госсовет, Госдума. Мында өзгөртүп куруу керек. Өзгөртүп куруу керек. Целом общественно.
Милицияны халыкка якын айта алырлык бир чара ул да булса, аны ушул халык тарафынан сайлап куюу була ала. Элекке милиция кызматкери Иванов милиция жетекчисин халык сайлаган очракта хал жакшыга таба өзгөрөр иде ди. Әмма хәзерге Русияда әлеге дә баягы сайлау хукукының кысылуын яшерми. Карнеги үзәге эксперты Мария Липман исә милициянең тагын бер зур проблемасын атый. Аның фикеренчә, милиция үзен җәмгыятьнең бер өлеше итеп туймый, ә бары тик югарыда утырган, җәмгыяттан аерылган хакимияткә хезмәт итүче бер көч итеп кенә күрә.
Милицияны реформалау турында элекке милиция хезмәткәре һәм күзәтүчеләр фикере белән Саша Долгов таныштырды.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Заманда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шаймиев «Без булдырабыз» сүзен чыгаргач, бу әйтемне күпләр кирәксә-кирәкмәсә бик еш кабатлый башлады. Хәзер исә бу сүзләрне искә алучылар нык кимеде. Үткен телле сәясәт белгечләре исә Татарстанның инде күп кенә эшләрдә булдырмый башлауында әйтә. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәдовның бу турыда фикерләре белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштыра.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, Шәймиев республика тәхетеннән үстәлеге белән китмәгән. Аны бу эшкә федераль үзәгә тәргән ди ул. Эшнең башы исә Казанга Хиллари Клинтонның килүеннән башланган. Күптәннән Шәймиевкә төш кайрап килгән федераль үзәг өчен бу соңгы тамчы булды ди Әхмәтов. Нәкъ менә бу вакыйгалардан соң Мәскәү Шәймиевнең халыкара дәрәҗәдә танылуыннан куркып, аны президентлыктан алган. Хиллари Клинтон сәфәреннән соң Вашингтонда Татарстанны мусульманнар һәм христианнар берләшеп, толерант яшәүче төбәк буларак таный башлаганнар. Биредә Американың консуллыгында ачу турында сүз чыккан иде, әмма Русиянең тышкы эшләр министрлыгы америкалыларның Казанда консуллык ачырга теләвен аларның Русиянең эчке эшләренә тыкшынуы кебек бәяләде. Әхмәтов фикеренчә, консуллык ачу татар милләтчеләре күңеленә хуш килер иде. Әхмәтов фикеренчә, суверенитет турындагы декларацияның юбилее алдыннан Татарстан хөкүмәте мөмкин кадәр бу вакыйгалардан игътибарын шиткә юнәлттермәкче. Мәсәлән, шул көннәрдә Казанда шаугыр килеп, дөнья күләм танылган цирк Дюсалей үз чыгышын ясыячак. Алай да демократик Русиядә демократик Татарстанның яшәргә хакы бар. Русия авторитаризм юлыннан атласа, ул вакытта Татарстан мөстәкыйльлеккә омтыла алмый. Русия үзе дә авторитаризм режимында юкка чыгачак. Русияны яулап алган янгыннар соңгы арада көлке хәленә үк төште, ди Әхмәтов. Хәзер Путин янган йортларның вакытында торгызылуын тикшерү өчен төзелеш урыннарына камералар урнаштырырга вәгъдә итә. Димәк, аның беркемгә дә ышанычы калмаган. Янгыннарның иң зурысы Диңгез хәрби флотында булган икән. Гайри мәгълүмат чаралары сүзләренчә, биредә 20 миллиард сум бәяләнгән 200 ләп очкыч янган, ди Әхмәтов. Бу хәлдән соң президент Дмитрий Медведев дистәгә якын генералны эшеннән азат иткән. Әхмәтов Башкортстанның яңа президентына да игътибар итә. Аның фикеренчә, ике республика башлыгы якын арада күрешеп танышырга тиеш. Әлбәттә, Мәскәү Татарстан белән Башкортстанны үзара дустлаштырырга теләми. Шулай да якынлашып килүче җанисәп вакытында элек вакыттагы кебек күп кенә татарны башкорт дип яздыру галәмәте булмаска тиеш, чөнки бу президент Рөстәм Хәмитовның абруенлык пычратачак. Ике төбәк җитәкчелеген чагыштырып қорағында Ахметов Башқұртстан президентінің халыққа ашығырақ болуын айтты. Тахатқа келгеш үк Рустам Хамитов Русия президенті Дмитрий Медведев кебек интернетте өз блогын болдырды. Әліге екі республикада да хакимият халықтан ирақ тұра, дей Ахметов. Заманында Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиев біз болдырабыз сөзін айткеш, бұл айтманы көпләр керек-керекмес қолана башлады. Қазір ісі республикада көп нәрсе өзгерді. Шаймиевнің болдырабыз дегенлерінің де іске алушы әзейді. Өткен тілі саясат білгішлері ісі Татарстанның енді қой бір мәселеде болдырмай башлауында айтты.
Саясат білгіші Рашид Ахметовның фикірлері білен Қозаннан Ғадил Ғалымыддин таныштырды. Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының интернет сәхифесінде бұл турда фикір алышуда Құрама Штаттардағы оқушымыз Вильмир Заянов мындай фикір айтты. Ахметов әфенді бек зор фантазиялы журналист. Еш шексіз жазмалары оқыр үшін қызық, әмме фактларға тоянып жазған уақытында ол көбірек өзінің интуициясына ерік бере. Ол оны бек көп уақытларда дұрыс жолдан шетке ілді. Мәселен, оның Медведевті демократия сүйуші, ол Шайми білен ортақ тіл табарға тырысушы деп суретлеп жазғандары қазір басқа сиярлық болмаған әкиятлер ғана. Хиллари Клинтонның Қозанға саяхаты Шаймині орнынан алып ташламады. Оның Қозанға келуін Кремль ұйыштырды. Кремль үшін Шайминің халықара достық, толеранттылық, интернационализм деген спекуляциялары бик яхшы демагогия құралдары болдылар. Әмма Клинтон қайтып кеткеш бет Ахметов көмірі өзінің ілікке ашнасын журналист Ирик Мұртазинны сөз үшін түрмеге япты. Америкада Русиядан айырмаша ирік сөз бұзушылар ең зор жинаятшылардан санала. Әгәрдә берәр американ саясатчысы шундый кешеләр белән бәйләнештә була икән, инде ул үзенең саясатчы карьерасын тәмамлады дигән сүз. Коррупцияны алдауны түзләре бар, ә инде моны абзыкаем һич тә кишермиләр ди безнең укучыбыз Вил Мирзаянов. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруларда һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга үз фикерегезне сез дә әйтә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Озатлық радиосы Татарстан парламентының суверенлік турында декларация шығаруына 20 йыл тулу оңайынан оны әзірләуге һәм қабул итуге үлеш керткән саясатчылар белән әңгәмәләрне дәвам итә. Узган тапшыруларда без декларацияны әзірләүчеләрнең берсе булган Рафаэль Хакимов белән әңгәмә тәкъдим иткән идек. Бүгенге әңгәмәдәшебез Шаллыда яшәүче милләтара низах шығаруда гаепләнеп узган кышта 1 елга шартлы рәвештә хөкем ителгән язучы Фәүзия Бәйрәмова. Суверенлык декларациясы чыгарылганда, соңрак бәйсезлек референдумы үткәрелгәндә дә Бәйрәмова Татарстан парламенты депутаты иде. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Фәүзия Бәйрәмованың милләтара низах тудыруда гаепләнеп, 282-нче матдә буенча хөкем ителүенә ярты ел чамасы вакыт узды.
Бу сәяси заказ буенча башланган хөкем эш иде. Ул шулай барды, аны беренче туктатып булмады һәм менә ахырына хәтле шулай китереп чыгардылар. Ягъни шушы бәйсезлек дип әйткән өчен, бәйсезлек өчен көрәшкән өчен мине генә түгел, барлык татар милләтчеләрен һәм бәйсезлек идеясын хөкем иттеләр дип уйлыйм мин. Алар үзләренчә куркытырга тырыштылар, ягъни татар милләтчеләре беркайчан да бәйсезлек дип авыз ачмасын дип шушы эшне эшләделәр. Әмма ләкин мин аңа карап, татар халкы, татар зыялылары бәйсезлек идеясыннан баш тартырлар дип уйламыйм. Мин үзем дә баш тартмыйм. Нинди фикердә булдым, моңа кадәр шушындый фикеремдә калам. Ягъни татар халкына үзенең дәүләте кирәк. Татар халкы бер милләттән дә ким түгел, ул үзенең бәйсез хукуки дәүләтендә яшәргә тиеш дип уйлыйм. Шуның өчен көрәштем һәм алга таба да нинди генә хөкем карары булса да шулай көрәшемә дәвам итәчәкмен иншаллаһ.
Фәүзия ханым, менә тагын бер искә төшереп китик. Сезгә инде шартлы рәвештә 1 ел хөкем бирелде. Менә шушы хөкем ни рәвешле уза, менә шушы хөкем җәзасын ни рәвешле башкарасыз?
Әлбәттә, аның үзенең шартлары бар инде. Ул шартлы рәвештә дисә дә, ул бары бер хөкем бит. Иректә мәхрүм ителә дип атала, ул ирекне чикләү дип атала. Мин Һәр айда ике урынга барып теркәләргә тиешмен. Аның беренчесе язаларны үтәтү идарәсе дип атала Чаллы шәһәрендә, икенчесе милиция идарәсендә барып мин инде теркәләргә тиешмен. Милиция идарәсендә аерым көне билгеләнмәгән, ансы җайлы, әмма язаларны үтәтү идарәсендә һәр айның икенче сишәмбесендә мин барып теркәләргә тиешмен. Таш яуса да, үлем түшәгендә ятсаң да, дөнья читендә булса да, мин кайтып шушында үземнең кулымны куярга тиешмен. Һәм инде әлбәттә аларның шартлары да бар. Менә шул шартлар авышта хөкүмәт үчләренең шартлары да бар. Мин кайда гына китсәм дә, гариза язып китергә тиешмен. Кайда барганымны, ничә көнгә барганымны әйтергә тиешмен. Һәм бер айдан артыкка миңа бер җиргә барырга да рөхсәт итмиләр. Шулай ук мин чит илләргә чыга алмыйм хәзер. Миңа хәтта чит ил паспорты да бирмәделәр. Менә шушындый чикләүләр бар. Шушы чикләүләр арасында булса да үземнең эшемне иҗатыма алып барырга тырышам.
Менә шушы вакыт эчендә инде сезнең менә өегезгә килеп инде шулай тикшерү фәлән уздыру инде булмадымы?
Юк, мин үзем дә бераз борчылыбрак көткән идем. Болар инде минем артыма тагылып йөрерләр микән? Һәр сүземне тикшерәләр микән дип тә уйлагайным, бәлки артымда йөриләрдер дә, мин белмим, Аллаһ тагала белүче. Әле бит минем шартлы рәвештән тыш сынау шарты дигән язам да бар. Аның нәрсә икәнен мин үзем дә белеп бетермим дөресен әйткәндә. Миңа бер ел сынау шарты да бирделәр. 60 яшьлек хатынны нәрсә белән сынайлардыр. Миңа аны аңлатып та тормадылар. Мин бер судьядан сораган идем үземнең таныш, энем ул нәрсә соң сынау шарты дигәннәре дип. Ул булай дип әйтте инде. Уңга бер адым ялгыш атласагыз, сулга бер адым ялгыш атласагыз төрмә диде. Ягъни инде мин артык сүз сөйләргә тиеш түгел, артык чыгышлар ясарга тиеш түгел, язарга тиеш түгел дип аңладым. Әмма ләкин миңа моны судта аңлатмадылар, язаларны үтәтү идарәсендә аңлатмадылар. Шуңа күрә мин инде үземнең иҗатымны, үземнең сәяси эшчәнлегемне моңа кадәр ничек алып бардым, шулай алып барырга тырышам.
Аннан соң инде менә шундый фикерләрне дә ишетергә туры килә. Фәүзия Бәйрәмовага хөкем карары чыгарылганнан соң татар милли хәрәкәтендә эзәрлекләү эшләре беркадәр тукталып калды дигән сүзләр йөри. Сез менә белән килешәсезме?
Мин инде фактларга карап эш итәм. Чынлап та, менә бу минем хөкем сәясәтчеләргә соңгысы булды кеби хәзергә. Туктап калды. Туктасын инде, туктауы хәерледер. Чөнки алай итеп гел хөкем астында, яза астында, суд юлларында зур эшләр эшләп булмый. Ул бик күп вакытны ала, бик күп энергияны ала. Кайбер кешеләрнең күңеле кулы төшәргә дә мөмкин. Алга таба эшләрен туктатырга да мөмкиннәр. Шулай булсын, менә 18-нче гасыр уртасында Батырша хәзрәтне яза алгандан соң күп кенә мусульманнарга бераз җиңеллек килә, мәчетләр салырга ирек бирәләр, хөкем эшләрен бераз туктатып торалар. Ул тарихта була торган хәл. Гадәттә шушылай итеп лидерларны хөкем иткәннән соң, яза биргәннән соң империя бераз туктап тынычланып тора, әмма ләкин безгә тынычланырга ярамый аңа карап барыбер.
Халыкта шундый гыйбара бар. Кайбер кеше авыр шартларга эләккән очракта аның иҗаты ачыла, яки иҗади эшчәнлеге бермә-бер көчәя. Хөкем карары Фәүзия Бәйрәмованың хезмәтен күчәйтүгә дә этәргәч биргән икән.
Әлбәттә, хөкүмәтлегән дип теге мин кул кушырып өйдә утырмыйм. Менә бу шушы 6 ай ичендә мин бик күп урыннарда булдым. Хәтта әйтер идем, мин хөкүм ителмәгән вакытта болай күп эшләмәдем әле. Хөкүм ителүнең бер яктан миңа тәсире дә булды. Мин инде хәзергә ирегемдә вакытта күбрәк эшләп калыйм дип, көн-төне кайтып кермичә гариза яздым да чыгып киттем, гариза яздым да чыгып киттем. Апрель аенда Вологда шәһәрендә булып архивларда утырдым. Бер атна буе татар тарихын өйрәнеп, инде май аенда Чиләбе якларына чыгып китеп, Магнитогорский һәм Варна бистәләрендә, шәһәрләрендә булып татар тарихын өйрәндем. Июнь аенда чыгып китем Ырымбур шәһәрендә, анда архивларда утырып татар тарихы буенча өр-яңа әйберләр табып кайттым. Июль ае бигрәк тә вакыйгаларга бай булды минем өчен. Ике атна Свердловский өлкәсендә 10 авылда булып 15 очрашу эшләдем. Халык саны алу буенча авыл татар авылларында йөреп, бик күп кенә аңлату эшләре алып бардым, чөнки анда миңа кадәр башкортлар бик күп йөргәннәр шушы татар авылларын. Сез башкортлар дип, авылның бер башыннан башкортлар килеп керә, икенче ягыннан мин килеп керәм. Шулай итеп, мин ярты аемны шушы Свердловский өлкәсендә халык саны алу буенча эшләргә бирдем, һәм Екатеринбург шәһәрендә дә зур очрашулар башладым. Аннан соң Сибиргә чыгып киттем, Тубыл шәһәрендә бик зур фәнни практик конференцияда катнашып чыгыш ясадым, Искәр җыенында чыгыш ясадым, Төмән шәһәрендә булдым, аннан соң Курган өлкәсенә чыгып киттем. китеп, анда ишкин деген авыл турында китап язу үчүн материал топтой башладым. Хәзердә планнарым бик күп, алхамдулиллях. Кайтып кирәм дә язырга утырам улай берләрне, инде зур-зур тарихи очерклар язып куйдым. Аларның газета вариантлары безнең газет дигән газетта чыгып та килә. Хәзер алга таба берничә зур проектым бар. Аның беренчесе Төньякта татар тарихы дип атала. Шушы хәзерге империянең төньягында урнашкан шәһәрләрдән татар тарихы, татар изләрен эзләп табу. Икенчесе татар Уралы, Уралдагы татар тарихы буенча үз сүземә әйтергә тырышу. Һәм өченчесе шушы Чиләбе, Ырымбур, Курган өлкәләрендәге скиф курганнарыннан чыккан табылдыкларның төрки татарларныкы икәнлеген дә исбат итү буенча мин менә шушы 3 зур проект өстендә эшлим бүгенге көндә. Әлбәттә әдәби әсәрләр язган юк, дөресен әйтергә кирәк. Мин 60 еллыгыма зур әдәби әсәрләрсез киләм. Әмма ләкин шул ук вакытта зур-зур китапларым чыгып тора һәр елны. Әле генә менә Гулаг яралы язмышлар дигән китабым басылып чыкты. Бу Сталин шурына караган тагын яңа китап әзерлибез шушы хөкүмәтләре буенча. Тик тормыйм, язам. Иҗат итәм, халык арасында хәрәкәтләнәм һәм нинди генә хөкем карары чыгарылса да, соңгы хөкем Аллаһтан булачак. Аллаһ Тәгалә туктатканчы, мин иншаллаһ милләтем өчен эшемне дәвам итәрмен.
Фаузия Бәйрәмованың әйтүенчә, Чаллы мәхкәмәсенең хөкем карары аның яклаучысы тарафыннан халыкара мәхкәмәгә яңадан карау өчен тапшырылган.
Чаллыда яшәүче язучы Фәүзия Бәйрәмова белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруда алга таба. Башкортстанда мал азыгы җитмәү сәбәпле малларны арзан хакка күпләп чит төбәкләргә саталар. Күзен үтәчәк җанисәпкә әзерлек эшләре барганда аның кагыйдәләре дә үзгәрә. Суфишлык белгеше Ибраһим Гамарт белән әңгәмә. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Беларус президенты Александр Лукашенко Минскида Татарстан президенты Рустам Миниханов белән шашу вакытында Русиядә янгыннарга каршы көрәштә үстәмә ярдәм итәргә әзер булуын әйтте. Шулай ук яклар киләчәк хезмәттәшлек турында сөйләште. Татарстан һәм Беларус сәүдә әйләнешен кризиска кадәр булган шырга җиткермәкче. Айруша нефт-химия өлкәсендәге хезмәттәшлек югары бәяләнә. Шулай ук Рустам Миниханов Татарстанның Беларустан бәрәңге сатып аларга җыенуын әйтте. Словакия парламенты бурычлар сәбәпле икътисади криз кыйынлыклар кичергән Грециягә акча ярдәме күрсәтү тәкъдименә каршы чыкты. Парламентта акча ярдәме тәкъдименә 69 кеше каршы торганда 2 кеше генә ярдәмне яклап тавыш бирде. Словакия күптән түгел акча бирәмлеге буларак евро куллана башлаган иде. Словакия еврозонада Грециягә ярдәм итүдән баш тарткан беренче ил булды. Европа берлегенең икътисади эшен җаваплы вәкиле Словакия карарының бурчылы уятуын әйтеп, бу адымны берлек ішіндә бердәмлектән баш тарту буларак атады. Колумбия башкаласы Боготада бер радио станция стересендә булган бомбалы һөҗүмдә 9 кеше яраланды. Полиция бомба төялгән машина белән оештырылган һөҗүмдә зур зыян күрүче булмавын белдерә. Шәһәрдә шартлау нәтиҗәсендә 30 катлы биналарның тәрәзләренең таралуы хәбәр ителә. Вазифага атна ахырында гына керешкән яңа президент Хуан Мануэль Сантос исә вакыйга урынында матбуат чараларына ясаган чыгышында вакыйганы террор һөҗүме дип атады. Һөҗүмне сулчы сугышчыларның оештырылуы фаразлана. АКШ Хыракта алып барган хәрби чараларын бу ай ахырында тәмамларга җыена. Биредәге хәрбиләр исә 2011 елда чыгарылырга тиеш. Бу хакта АКШ президенты Барак Обама белдерде. Икенче яктан Гыйрак җирле хәрби рәсми ясаган чыгышында Гыйракта милли иминлекне саклап калу өчен әле алдагы 10 елдагыша АКШның ярдәменә ихтияҗ булачагын белдерә. Ул Гыйрак хәрбиләренең 2020 елда гына илне үзе саклар дәрәҗәгә җитә алачагын сөйләде. Русиядә урман янгыннары Чернобыль фаҗигасы вакытында нунланыш алган аланнарга таралу куркынычы арта. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бу атна Брянск вилаетендә 6 янгын очрагы булып алуын белдерде. Министрлыкның матбугат хезмәте биргән мәгълүматтә әлеге төбәктә радиацияның артуы сизелмәгән. Газпромның Мәскәүдәге үзәге тирәсендә булган шартлауда җаваплылыкны шешән сугышчысы Доку Умеров үзістін алды. Умеров kavkazcenter.com сайты аша тараткан білдіруінде 3 күнелік болған шартлауының үзләрі тарафынан ұйыштырылуын айтты. Умеров чығышында Газпром тересіндегі шартлау Кремльнің чечен суғышыларының жиіні ұмтылышының оңышсыз болуын көрсету мақсадында ұйыштырылуын айтты. 9 августа Мәскеуде болған шартлауда зиян көруші болмаған еді. АКШ президенті Изге Рамазан айы башланы оңайына мүсілман дүниясын тәбрик итте. Обама ясаған білдіруінде Рамазан айында қылынған ғибадәтлер ислам дининен ғадиллеген, тараққиятын, толерантлығын һәм кишелекке берген әһәмиетен искә төшерә диде.
Қысқаша соңғы хабарлар белән мәтин қорышмас булды. Тулырақ итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башқұртстанда өсімірлерінің түннәрін урамда хәмір ішіп еруіне қоршы шаралар үзлейлер. Қануннарға өзгәрішілер күртігіне мұна шик құйуға кетірмей. Мол азығы жетмау сәбәплі республикада молларына шулай ұқ итіні орзан хаққа көпләп шит түбәклерге сота башлағаннар. Башқұртстанның башқұртларының изгі жері соналған Еремелтауында Магнитогорский автоклубы машина ұзышлары ұйыштыра. Башқұртстан хабарлары білән Уфадан Байтулла Фатқуллин.
Башқұртстанда балалар хукуктарының төп гарантиялары турасындагы канунга үзгәрештәр индерелде. Уга ярашлы 17 яшы тулмагандарга төнге сагатларда ата-әсәһе яки 6 яштагы башка кешеләрдән таш урамда булу тыела. Әмма бул канун гамәлгә инде дип әйтергә иртәрәк. Мәсәлән, Сибай ҡалаһында төндәрен 12-14 яштагы үсмерләр һарам менән урам ҡыҙырып йөрөйҙәр икән. Шуныһы ғәжәп, бындай канунды Сибай ҡала шураһы күптән ҡабул иткән. Әбелил районында ла хәлдәр ошо сама. Үсмерләр кафе клубтарда иркен йөрөй. Хакимият башлығы урынбасары Рөстәм Мәхәйенов та ошолар менән килешә.
Безнең Әбелил районында балаларның кискеһен ны һуң урамда йөрүләре, төрле заведениеларда йөрүләре насар күренеш әлбәттә. Һәм проблема бездә әле бар. Кабул ителгән закон әлегә тулыһынса эшләй дип әйтергә ярамый. Әле безнең төрле комиссиялар эш алып бара, әле башланды гына. Ошо елда без бул юнәлештә эште ыңгайлатырбыз дип уйлайбыз һәм результаттары күренер дип ышанырга килә инде. Комиссия по делам несовершеннолетних бул тәңгәлдә гел әйтеп, ошо проблеманы күтәреп килә инде. Бул закон булуы безне тик кыландыра гына. Элек без балаларды туткан хәлдә лә уларды нисектер механизм юк ине. Искәртү буенча, күзәтү буенча, артабан нимә эшләү буенча төрле-төрле органнар тик ситләшә генә инде. Бул закон бөтә битараф булмаган хөкүмәт органнарын берләштерер дигән ышаныч бар.
Әбелил районы хакимияте башлыгы урынбасары Рөстәм Мәхьянов әйткәндәй, ошо мәсьәлә буенча мәгариф министрлыгына шалтыратказ, кала ярдәрендә бул канун әлбәттә эшләргә тиеш, әмма авыл ярдәрендә тәүсиратта борынгы тәрбия алымнарын кулланырга, урамда сораган олылар яшьтәргә була йөрергә ярамаганлыгын аңлатырга тиеш дип белдерделәр. Иремелге хауф янай дип хастерләнә экологтар. Башкорттың изге дип йөрткән тавында Магнитогорск бизнесмендары дөжептарда удыш узгарырга яена. Дур Иремелгә урлау ярышларын шүрәле дип аталган клуб оештыра. Сөйләбенең текә егеттәре быга теклендә учалыга килеп, Иремелгә машиналарда менер булган. Урындагы экологтар уларның табигатьтә тыныс күңел менән әрәм итүләренә аптырай. Нитиһендә дөжеп кыватлы машина, аның тәгәрмәсләре астында һирәк өстерәй торган үсемлекләр тапалып әрәм була. Иремел Көньяк Уралдың иң бөек нөктәләренең береһе. 1 км 582 м. Ул дәүләт курсаулыгы. Республика хөкүмәтенең крестьянгә мал асрауга дәүләт ярдәме турындагы программаһын тормышка уңышлы ашырыла дип әйтүе бик авыр. Корылык аркаһында малга ашатырга юк, хөдөмтәле авыл кешеһе малын арзан хакка сит төбәк алып хатырларына хатырга мәҗбүр. Чөнки республикала ит кабул итү интекле оештырылмаган. Баймак районы Күгүдел авылыннан беренче төркем инвалиды Радик Хайнединов әйтүенсә, кыйммәткә азык хатып алып, мал үрчетү крестьян өчен бары зыян гына, табыш бөтенләй юк.
Бауыл халкынан Магнитогорский қаласынан итті келіп алалар бетінде. Мұна мен яңырақ қыры 198 килограмм ит әздавай кеттім. Мен дажы өзіме ұйған ғым да ұра химез болған ел. Сынан ол 90 ғым мінен ғына бетінде. Әйірдарды 60-70 килограммын енді. Базарда улар хата 180 менен битинди Магнитогорскийда. Шунан эле мына бин молодняк азап айтканда башын, бауыр үйрөгүн бушлай алалар битинди. Шунан алактан барып ул неде биз күпмөлөр хакка кири шуну сатып алабыз. Бизден бесплатно да, биз бул ибин издап айткан эмени кири сатып алабыз. Бизде шул нык борсо үйүндө инде мына ауыл иремде бит бесенен эшлейин ким боли битин королок сонан кирияктан сатып алам деген кыйбат келип туруп мына эле беримден кайдан алып келдилер анда бир хенек бесен 150 сом сонан бул малыңды хакка чыкмай битинди бул мына үйдүн башкыртстандан иштеп шуну кыйбатыраак хакка алып булмай мекен эме эле үйүндө акча керек кеше баягы өнөрдөн издеп айта битинди итинден агентарскэ ушул алып каттардар өзбекстандан тажикстандан основном ушулар өлү битинди эрмен калкы эрдин башкырт жүрмөй
прокуратуранын тефтиш комитети салават районунун балиг болмагандар үчүн социал реабилитация үйдеги директоруна карата енеет иши аскан приют жетекчиси 57 яшлык ханым билеген вазифаан өз манфагаттарында пайдаланууда айыплене тефтиш барышында асыклануунса быйыл яз ул приюттан 4 баланы эсесине картоп ултыртырга жиберген шахиттер айтуунса онда балалар менен тупас мугаллеме эткендер директордун халал ифетти насар иштегендери үчүн уларды дайыми кыйнаган приют директору турмуш иптеши менен бирге ресей билемелеринен каскан текшерүү давам этет деп хабар этелер прокуратуранын тефтиш комитетинен урамдагы алтакталардын автобус маршруттарындагы маанисе тержемелердин көздү камаштыруу етмеген хадир ширкаттар да товарын түргенде эдем башы етмеслик хаталарга жол куя үфөле яшөөчү фирдоуса кадырова кала кибеттеринин бирисинде балалар үчүн колбаса сатып алган йортуна кайткас азык түлүктүн тышына жазылган жазууну көрүп эси кете хужа бекенин колбасанын тышына балалар биширилген деп жазылган болгон
мына карла маркс 51/2 урамында балалар үчүн колбаса алдым менде внучкам бар бит 6 яшлык алдым койдум ушул колбасаны кисе башлагач инде жазууна карасам балалар биширилген деп жазылган ушуларым кетти биздин әдәбиетте бит ондай сөз бик жаман күтүмүшүп затонныкы инде затонныкы нумик деп жазылган предприятиесы экинчи түсүн жазырга керек мына ушул
башкортостанда жогору технологиялар ауылга эле барып жетти Ауыл хужалыгы министри Азат Яханшин тележурналда өз блогун булдырды. Азат Яханшин буга тиклем Учалы району хакимияти башлыгы болду. Ауыл хужалыгы министри этип узган азнала тагайынланды. Хадыр Башкортостанда 6 чиновник виртуал жетекчиге айланды. Президенттен соң яштар иштери һәм спорт министри Александр Никерин, санагат һәм инновация саясаты министри Роберт Вахапов, хаулык хаклоо министри Андрей Евсюков та үз блогтарын булдырды. Эткенде парламент спикери Константин Толкачев та блог аша халыкка теги яки бул канунду аңлатырга болуп итти. Ол да үз блогун асты.
Башкортстан хабарлары белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Октябрь айында үтәчәк җанисәпкә әзерлек эшләре бара. Шул ук вакытта кагыйдәләр дә үзгәрә. Милләтне кеше үзе түгел, ә җанисәпче язачак. Татар милләтен бик күпкә ваклап күрсәтүне Татарстан стату вәкиле халыкны бүлгәләү түгел дип белдерде. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан Татарстан стат җанисәп хезмәтен мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов белән булачак җанисәпнең кайбер шундый яклары турында сөйләште.
Әлеге кадәр җанисәпчеләр йорттан йортка йөреп, җанисәп кагазларын тутырганда һәр кем милләтен үз кулы белән язачак дигән иделәр. Әмма 14 октябрьдә башланачак кампания вакытында каләм дә җанисәп кагазлары да беркемнең дә кулына бирелмәячәк. Татарстан стат җанисәп хезмәте мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов сүзләренчә, Россиянең кайбер барып җитү кыен булган урыннарында халык санын алу башланган инде. Бөтенләй Әрф танымаучылар, кулсызлар һәм күрмәүчеләр барлыгы да ачыкланган. Шуңа күрә, Русия президенты август башында канунны үзгәртергә мәҗбүр булган.
Кулында кыягаз, ул кыягаз белән укып кына менә беренче, икенче, өченче сорауларны гына укый. Нәрсә язылганны гына укый. Шул переписной листтан башка кыягазлар аның портфелендә булмаячак. Милләт турында сүз киткәч, 7-нче сорау була: "Сезнең милләтегез?" Сезнең милләтегез дип сорый, аңа җавап бирәләр, ул аны яза, шуның белән бетте. Бер нинди списоклар, бер нинди башка кагазлар инструкция буенча халык санын алучыда булырга тиеш түгел.
Бу көннәрдә Татарстан стат Мәскәүдән җанисәпчеләр язачак каләм, ягъни ручкалар кайтканны көтә. Алар гилевы, ягъни язгач бетми торган булачак. Узган җанисәп вакытында каләм карандаш белән язганнар, аннан соң аны битереп үзләренә кирәк милләтне ручка белән өстенә язып куйганнар дигән сүзләр дә ишетелгәләгән иде. Сираҗетдин сүзләренчә, җанисәпче иге кергәндә анда күрше тире я башка бер җирдән килгән кунак булса, алар алдында да кагазларны тутыру рөхсәт ителә. Милләтпәрварлар җанисәп эшен татар милләтен әллә нинди кулак ишетмәгән төркемнәргә бүлгәләп бетергәннәр дип пикетлар үткәрә. Матбугатта да моңа ризасызлык белдереп мәкаләләр басыла.
Қауықсан науышы енді кіші әйткеннен ғына әйткеннәрсе ішітті, шыны язайын да, аның ұшы шул.
Ол айта екен, мен татар дейкен, ол вақытта татар деп язайын
дейін. Татар деп язайын дейін.
Әгер де мен татарин дейкен, кім деп яза?
Татарин деп яза.
Бұл шырақта 2 милет келіп шыға түгіл ме сау?
Мен ашынды кодировка деген не ішіп қайбір кіші ішіткендір. Интернет білен шығыленген кішілер ашып тақары ала қазір бізнікі Росстат сайтында 1870 пункттан тұра кодировка. Ол кодировкаларына түрлі кіші түрліше аңлай. Аны алып қарылар да, оқылар да, түрлі милетлер, анда татар да, мишер да, типтер да, кірешін да нәрсегіне ек кіші, міне қайбірлері қорқына башылай, біздің татар барыны бүлмелер мекен, міне не ішін бұл кодировканы шығарды бар деп аптыры бар кішілер. 1870 милет бұла міне ол. Анды булмай бит. Менә бу чыккан список ул бит кодировка. Ул кодировка ни өчен куелган? 2002 елда халык санын алу үткәндә кешеләр төрле җавап биргәннәр. Кайберләр эльф дигәннәр, хоббит дигәннәр. Нәрсә кешенең башына килгән шуны татарин, татар дигәннәр, астрахан татары мин дигәннәр, кайберләре типтәр дигәннәр, кайберләре мин сибир татар дигәннәр. Шуңа күрә менә нәрсә алар нинди җавап биргәннәре барсы да менә шул кодировка буенча китте дә, ну, кодировка ни өчен куела? Ул бит автоматизация система өчен. Җиңелрәк булсын менә бу җавапларны җыер өчен, анарсың аларны систематизация ясар өчен бит ул.
Сираҗетдинов сүзләренчә, бу кодировкадагы татарларга караган бүленеш барыбер 2002 елдагы кебек бергә җыелып күрсәтеләчәк. Мисал өчен ул вакытта 5,554,601 кеше үзен татар итеп күрсәткән. Моның өченә 2003 Астрахан татары да 24,668 кирәшен дә һәм башкалар да кергән. Ул вакытта 9,611 Себер татарлары гына да 21 төркемгә бүленгән булган. Бу исемлектә мисал өчен Касим татарлары әгәр бөтенләй күрсәтелмәсә һәм үзен Касим татары дип язучылар булса, компьютер аны укый алмаячак һәм гомум татар исемлегеннән төшеп калу куркынычы да янарга мөмкин. Бу хәлне гомум татарны бүлгәләү дип бәяләүчеләр дә бар. Кайбер төбәктә үз билгеләнү омтылышлары да күренгәләде. Мисал өчен Себер татарлары. 2002 елгы җанисәп вакытында Татарстан кызык кына нәтиҗәләр биргән иде. 1989 елгы белән чагыштырганда республикада яшәүчеләр 137 меңгә күбәйсә, татарлар 234 меңгә арткан. Бу саннарга Сираҗетдинов үзе дә гаҗәпләнгән. Димәк, 1989 елгы җанисәп вакытында үзен татар дип күрсәтмәгәннәр дә яңа гасыр башында татарлыгыннан тартынмаган, ди Сираҗетдинов. Яңа җанисәптә дә татарларның гомум саны һичшиксез артачак, ди ул. 14 октябрь көнне Зәңгәр Шарф бәйләгән, кулларына шул ук төстәге портфель тоткан җанисәпчеләр юлга чыга. Аларның һәрберсе 400 кешене исәпкә алырга тиеш. Кулларына 400 кәгазь биреләчәк. Ялгыш китсә, бозыла калса дип, җанисәп кәгазьләрен өстәү мөмкинлеге дә каралган. Бүгенгә Татарстанда йөриячәк җанисәпчеләрнең 93% тупланган инде. Алар белән укулар булачак. Имтиханнарны яхшы тапшырган вакытта эшкә керешәчәкләр. Җанисәптәге кайбер сорауларга беренче нәтиҗәләр 2011 елның апрель аена билгеле булырга мөмкин. 2012 елда нәтиҗәләр тулысынча игълан ителәр дип көтелә.
Күзен үтәчәк җанисәпнең кайбер яклары белән Казандагы хәбәрчебез Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Психология белгеше 1986 елда фәлсәфә докторы исемен алган Ибраһим Гамарт Калифорниядә Җәләлетдин Руминең шигырьләрен тәрҗемә итә. Гамарт инде 35 ел буе суфишлык белән шөгыльләнә һәм аның суфишлык турында берничә китабы басылды. Бүген без американ мөселман Ибраһим Гамарт белән әңгәмә тәкъдим итәбез. 1984 елда сез ислам динен кабул иткәнсез. Моңа ничек килдегез?
I was raised a Christian, and my strongest belief was expressed by a quote from the Bible, where Jesus, peace be upon him,
Мен христиан ғайләсінде өстім. Инжилдегі бір аят мина бір зур тәсір ясаған еді. Анда ғайса, «Әй Аллам, менім түгіл, сенің тілегің гіна болыр» деген. Шойда туғаннан берлі мұсылман болғанмын. Мұны өзім гіна білмегенмін. Югары оқу үртінде тасауф, яғни ислам мистикасын үйрендім. Анда ақылдан үстін рухи бір дүния болуын сезімледім. Ләкін исламдағы мистиканың асылын аңламайдым. Сыңыннан ислам білән көбірек танышқаш, суфишылықнан мүсілманлықта болуын аңладым, һәм мүсілман болдым. Намаз оқу менің көңіліме бик ұшады. Мен бұлайда ұзақ вақыт фарси тілін үйренейдім. Шуңа Құрәнні һәм ғарапшаны өзләштіру ауыр болмады.
Алхамдулиллах.
Күнделек рухи тормышыгыз белән дә таныштырсагыз иде.
This is something about which I feel rather private. But I will say that my basic practice every day.
Гыйбадатул минем шәхси тормышым. Миндә 5 вакыт намазны укыйм һәм күңелдән Аллаһның исемләрен зикр итәм. Коръәндә Аллаһны мөмкин булган кадәр еш искә төшерергә диелгән. Вакытым булганда интернетта суфишылык, мәүләвилек турында сәхифәмне яңартам. Бу минем фарсы телендәге шигырьләрен һәм Коръәнне укыйм.
And read or listen to verses from Quran in Arabic. Иншаллах.
Мәүләнә Руминың шигырьләре мусламан илләренә караганда көнбатышта күбрәк танылган дип санала. Бу чыннан да шулаймы?
Yes, this is possible. I'm told that in Turkey the language has been changing so rapidly.
Әйе, шулай. Мисал өчен Төркиядә яңа буын күпчелектә гарәп, фарси сүзләреннән булган илекке әдәби телне аңламый. Бик сирәк кеше генә Руминың илек тәрҗемә ителгән шигырьләрен аңлый. Икенче яктан Руми Мәүләви китабын фарси телендә язган. Шуңа фарси тел дә сөйләшкән илләрдә аны укыйлар, ләкин анда да аны белүчеләр саны кими. Гарәп дөньясында аның әсәрләре инде гарәп теленә тәрҗемә ителгән булса да, зур кызыксыну уятмый дип әйтер идем.
In spite of translations of Rumi's Masnavi into Arabic, Rumi also composed many poems in Arabic, but these are little known in Arab countries.
Әкүмбатышта
In spite of anti-Islamic sentiment, Islam continues to be the fastest growing religion in the United States.
Исламга каршы сүзләр булуына карамастан, ислам дине окышта бик тез тарала. Моннан кала суфишылыкка карата кызыксыну да арта. Бик күп илләрдә мусламанлыкның таралуы да суфишылыкның тәсире көчле. Кешеләр суфишылыкны җиңел кабул итә, чөнки анда күп кенә рухи ихтиҗлар канәгатьләндерелә.
By means of popular
Ruminin kitablari qiziqsinu uyata shinkanda ruhni boyitgan ma'nali so'zlar bor. Ularning negizi albatta islom. Bu asarlarda Allohga bo'lgan muhabbat anglatiladi. Rumi shiirlari bilan qiziqsingan kishilar singindan islom bilan da yaqinroq tanisha.
But by reading even the most popularized Rumi books, Americans are learning about many traditional Muslim values and wisdom teachings.
Суфишылыкның тамырлары Кавказда да киң җәйелгән. Хәтта соңгы берничә елда суфишылык дәүләт диненә әйләнә бара. Суфи шәйхләре хөкүмәт кешеләренә якын тора. Суфиларның сәяси идарәләр белән мөнәсәбәтен ничек бәялисез?
This is something about which I know little, but it seems to me that governments in Muslim countries that are working against traditional Islam.
Бу хакта мин аз беләм, кайбер мусламан илләрендә хакимият ислам гадәтләренә каршы турды. Бигрәк дә үзен дөньяви дип атаган дәүләтләрдә. Алар мусламан булмаган көчле илләрнең тәэсирендә мусламаннарны гасырлар буена бүлергә тиләде. Ягъни кешене бай һәм факир дип бүлгән кебек, яхшы һәм нашар мусламаннар дип икегә бүлергә тырышты. Бүленгәннән соң инде суфишыларны суфи булмаганнарга каршы, сунниләрне шигыйләргә каршы низакка китерергә теләүчеләр булды. Минем укуганымча, американ галимнәре хәтта экстремистларны җиңү өчен дә Афганистанда идарәне суфилар кулына калдырырга киңәш иткән булган икән. Ләкин мусламаннарны кайсы төркемгә бүлсән дә, нигездә алар бер үк мусламан, һәрбер кеше үзенә уңай булган төркемне сайлый гына.
We Muslims should not allow ourselves to be divided against each other by these manipulations.
Müslümanlar bül hem idare et usuluna karşı durup birden bulurga tiyiş, nizakka birilmezge tiyiş. Sufiler de özlerinin siyasetçiler tarafından kullanışta buluğuna da yol koymazga tiyiş. Allah'ını yaşkına tilge algan kişiler ekstremist hem şamadan tış hameller kıla almıyor.
Engaging in the remembrance of God, zikrullah, and they should avoid flamboyant displays and extravagant claims.
Sufişilik bilgişi İbrahim Gamart'ın Ozatlık Radyosu sıraularına cevapları bilen Metin Qorışmas tanıştırdı. Hürmetli tınlaşılar, bugünkü tapşuruğu bizni biz şunu bilen tamamlayıbız. Tapşuruğa sıymağan kubkine yazmalarını siz ozatlik.org sahifesinde taba alasız. Biz onda Qozan Müslümanları için Ramazan jadvalında urnaştırdık. Adresi biz ozatlik.org. Topşuruna Praga'dağı studiyada Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.